إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kwenye kufaulu kila ambaye atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamuni ndugu zangu katika imani, ya kwamba mwanadamu katika maisha haya ya dunia hawezi kuishi peke yake, hawezi kuishi katika hali ya upweke akajitenga mbali na watu. Bila shaka ipo haja kwake yeye kujichanganya na watu na kukaa na watu mbalimbali, na huu mchanganyiko ambao atakaojichanganya na watu hapana budi lazima uwe na athari nzuri au mbaya kutokana na wale watu ambao atakaokaa nao au atakaochanganyika nao. Katika hadithi ambayo ameipokea al-Imamu al-Bukhari wal-Imamu Muslim, ni hadithi ambayo asema حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحدثنا محمد بن علاء الهمداني واللفظ له حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه ونافخ الكير ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. Ndugu zangu katika imani, ameitoa hadithi hii Abi Musa al-Ash'ari kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, amesema innama mathalu al-jalisi as-salih, bila shaka mfano wa rafiki mwema, wal-jalisi as-su, na rafiki muovu, kahamil almiski wa nafikh alkir, ni mfano wa mbebaji miski na mfua vyuma, alhaddad. Fahamil almiski imma an yuhdhiyaka, mbebaji wa miski imma akawa ni mwenye kukupa bure, wa imma an tabtaa minhu, na imma ukanunua kutoka kwake, wa imma antajida minhu rihan tayyiba, na imma ukapata kutoka kwake harufu iliyokuwa nzuri. Wanafikhul kir, na huyu muhunzi mfua vyuma, imma an yuhriqa thiyabak, imma aziunguze nguo zako, wa imma antajida minhu rihan khabitha, na imma upate kutoka kwake harufu iliyokuwa chafu, harufu iliyokuwa mbaya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi hii akawa amezungumza al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika sharh sahih Muslim, asema kwamba fihi tamthiluhu sallallahu alayhi wa sallam al-jalis as-salih bihamil al-misk wal-jalis as-su binafikh al-kir, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam amemfananisha rafiki mwema ni kama mfano wa mbebaji miski, na rafiki muovu ni kama mfano wa mfua vyuma, yule anayetengeneza vyuma, mtu ambaye anayebeba miski. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akazungumza ya kwamba ukiwa pamoja naye, ema pengine akakupa bure bila kutoa pesa zozote, na wewe ukawa unanusa unaipata ile harufu, au unajipaka unajipulizia, na watu wakakupenda na wakakufurahia. Wa imma an tabta'a minhu, kadhalika yawezekana kwamba ukanunua kutoka kwake huyo mbeba miski, na ile harufu ukaipata ukanukia vizuri, ukawa ni mtu mzuri unapendwa, lakini imma an tajida minhu rihan tayyiba, imma upate kutoka kwake harufu iliyokuwa nzuri. Kwa uchache kwamba hata kama ukiwa naye, basi ni kwamba bila shaka yawezekana hata ile harufu nzuri ukawa unaisikia kutoka kwake, na ukawa unajisikia raha. Kwa hiyo ikawa yule ambaye anayesuhubiana na mtu mwema, bila shaka lazima huyu mtu apate mambo yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo kama mtu atasuhubiana na mtu mwema, bila shaka yule mtu mwema atamuhimiza katika kufanya mambo ya kheri, atamnasihi katika kufanya mambo ya kheri, atamsomesha na kumwelimisha pale anapojisahau, basi huwa anamkumbusha, akiona amepinda basi anamweka sawasawa. Hiyo ndio kheri ambayo atakayoipata yule atakayekaa na mtu mzuri, mtu mwema. Mtu akikaa na mtu wa sunna, basi huyu mtu atazidi kuipenda sunna, lakini pia atazidi kuwapenda watu wa sunna. Watu ambao wanaifuata sunna, basi atazidi huyu kuwapenda watu wanaoifuata sunna. Ni khilaf, ni kinyume na huyu ambaye anayependana au anayekaa na mtu ambaye ni muovu. Ukakaa na mtu muovu, basi yule mtu muovu hakuna atakachokurithisha, hakuna athari yoyote atakayokupa, isipokuwa atakupa athari ya uovu. Wewe utakuwa ni mwenye kumwiga katika maasi, kama jinsi walivyosema wasemaji kwamba anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi likulli qarinin bil muqarani yaqtadi. Anil mar'i, kuhusiana na mtu, la tas'al, usimuulizie, wa sal an qarinihi, muulize yule ambaye aliyekuwa karibu naye. Kwa sababu kila rafiki huwa anamwiga rafiki yake. Kwa hiyo wewe utakapokuwa na mtu fulani, basi lazima mtaigana, lazima mtaigana tabia. Wewe utachukua kutoka kwake na yeye atachukua kutoka kwako, lakini nani atakayeathiriwa zaidi? Wewe ukikaa na mtu mwovu, ukisuhubiana na mtu mwovu, wewe mtu mwema ndiye utakayeathiriwa. Wewe unaitaka kheri, unaitaka sunna, utaathiriwa. Ukikaa na mtu wa bid'a, lazima atakuathiri. Na wala usije ukasema, ah, mimi bwana najiamini, mimi bwana namsikiliza tu huyu, lakini hawezi kunipoteza chochote. Kauli kama hizo wamezikataa salafuna saleh, na wakatahadharisha kwa kiasi kikubwa kabisa. Uwe na tahadhari, uchukue tahadhari kukaa na watu waovu, watu wa matamanio, watu wa bid'a. Ibn Abbas radiyallahu anhu asema ya kwamba la tujalis ahla al-ahwa, usikae na watu wa matamanio, fa inna mujalasatahum mumarridatun lilqalb, hakika kukaa na watu wa matamanio watapelekea kuutia maradhi moyo wako, utapata maradhi ya shubuhati, utapata maradhi ya shahawati. Kufanya mambo ya bid'a kwako itakuwa ni rahisi tu. na wala usije ukasema kwamba ah mimi bwana hapana acha hawezi kuniathiri chochote. Wapo watu inafikia mahala ma'al athafi shadid, masikitiko makubwa kabisa, yeye hajani, anaenda anakaa katika kivikao vya watu wa bid'a, na anajua kabisa huyu ni mtu wa bid'a, na anakaa na anamsikiliza. Au mtu ambaye ana matamanio, mtu muovu, mtu mbaya, hayupo katika manhaji ya sawasawa ya salafu na saleh, lakini unakaa unamsikiliza, lazima atakutoa katika njia tu, hata kama wewe uwe wa namna gani. Salafu na saleh wenyewe walikuwa wanachukua tahadhari, mpaka mmoja katika masalaf asema ya kwamba yeye kwamba alikuwa anamkataza mwanaye kusikiliza kwa mtu ambaye ni mtu wa matamanio, mtu mzushi. Anamwambia mwanangu, weka vidole zako kwenye masikio yako na uvikaje, na usisikilize maneno ya aina yoyote kutoka kwa huyo mtu wa bidaa. Walikuwa wanawaambia watoto wao wachukue tahadhari hiyo, na hao walikuwa wanafanya hivyo pia vile vile, wakiwasikiliza watu wa bidaa wanaweka vidole zao kwenye masikio. Sasa mimi na wewe ambao tuna mioyo ambazo ni dhaifu, wale walikuwa na ilmu, sisi tupo chini kiilmu, inakuwaje kwamba ujiaminishe uone kwamba mimi sasa mimi siwezi kupotezwa na mtu yoyote? Mtu anafungua simu yake anamsikiliza mzushi, mtu wa matamanio, anasema ah mimi hapa hawezi kunipoteza. Kuna hadithi zingine unaweza ukasomewa, ni hadithi maudhu, na anaweza kukupoteza. Hadithi zimetungwa, anakusomea, utaijuaje sasa? Moyo dhaifu utaitakidi tu, lazima utaitakidika, kwa sababu tayari amekutolea maneno ambayo yanaonekana kama ni dini, lakini kumbe sio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni sunna lakini kumbe ni bid'a. Kwa ndugu zangu katika imani, tujiepushe na kukaa na watu waovu, watu wa bid'a. Kwa al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yeye akasema kwamba katika hadithi hii pia ndani yake kuna fadilatu mujalasati salihin, kuna ubora wa kukaa na watu wema, wa ahlul khairi wal muru'a, na watu wa khairi na adabu, wa makarimil akhlaq, na pia vile vile wenye tabia nzuri, wal wara, na wenye kujiepusha na maasi na mambo ya bid'a, wal ilmi wal adab, na wale ambao ni wenye ilmu na adabu. Lakini pia akasema al-Imamu an-Nawawi, wa fihi an-nahy an mujalasati ahli ash-sharr wa ahli al-bid'ah, ndani ya hadithi hii kuna makatazo, kuna makatazo ya kukaa na watu wa sharri, watu wa bid'ah, na watu ambao yaghtabu an-nas, wanawasengenya watu, watu wa bid'ah. Hatukatai kabisa kwamba huwa wanasengenya sana watu wa sunna, hilo lipo, lakini watu wa sunna hawana tabia kuwa wanawasengenya watu wa bid'a, isipokuwa ni kuwaelekeza na kuwarudisha katika haki. Kwa hiyo kujiepusha na watu ambao wanaowatengenya watu wa au yathuru fujuru wa batalatu, au uovu wao ukawa umekithiri na ubatili wao, wanau dhalika min anwa'i al-madhmum, na mfano wa hayo miongoni mwa mwa aina ya mambo yaliokuwa mabaya. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, na kuhusieni haya pamoja na kuhusia nafsi yangu. Kila mmoja ajitahidi kujiweka mbali na watu waovu. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد نجزاك الإيمان بلا شك وات ونفقوا ومكاكك سهم موجة basi mara nyingi sana huwa ni watu wanaungana na wanapendana, lakini kama watu wakikaa sehemu tofauti tofauti basi muunganiko huwa haupo. Na hilo kalizungumza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema kwamba al-arwah junudun mujannada, yani roho zilivyo, hizi roho zilivyo ni mkusanyiko wa makundi mbalimbali. Fama ta'arafa minha i'talafa, zile ambazo zitakuwa ni zenye kufahamiana, zenye kujuana, basi huwa zinaungana, huwa zinapendana nafsi hizo. Wama tanakara minha, na zile ambazo hazijuani ikhtalafa, basi huwa zinatofautiana. Kwa hiyo wewe ukiwa mbali na watu wa sunna, ukawa mbali na watu wa ilmu, basi jua kwamba almar'u ma'a man ahabba, mtu atakuwa pamoja na yule aliyempenda. Kwa hiyo wewe unatakiwa ujitahidi kwa kila hali kuwa pamoja na watu wa sunna, usiwe pamoja na watu wa bid'a, kwa sababu ukiwa pamoja na watu wa bid'a basi hao ndio utakuwa nao siku ya kiyama. Mtu anaweza akasema kwamba ah, mimi si naswali tu, lakini lazima utapata athari tu, kwa sababu salafu na saleh walikuwa wanazungumza maneno ya kwamba la usalli khalfa al-jahmi, mimi sisali nyuma ya jahmi, wala usalli khalfa al-qadari, wala sisali nyuma ya mtu wa qadar. Kwa hiyo walikuwa wakizungumza maneno kama hayo kwamba la usalli khalfa al-qadari wala jahmi wala rafidi, sisali nyuma ya Shia wala sisali nyuma ya Rafida, sisali nyuma ya Jahmia, sisali nyuma ya Qadaria. Sasa wewe utawajuaje hawa watu kwamba huyu ni mtu wa Qadari na huyu ni mtu wa Jahmi na huyu ni mtu wa Rafida, ikiwa wewe unaswali ovyo ovyo kila msikiti wewe upo? Hakuna shida, misikiti unaswali wakati mwingine ni kwa dharura, lakini sio kila wakati unakuwa katika misikiti ya bid'a. Kwa ukikusanyika na watu wa bid'a watakuathiri, hata kama wakikuzungumzisha neno moja lazima watakuathiri. Kwa ndugu zangu katika imani, la tujalis ahla albid'a, msikae na watu wa bid'a. La tujalis ahla albid'a, msikae na watu wa bid'a. Fa innaha mumarridatun lilqulub, kwani watakutieni maradhi katika nyoyo pindi mtakapokuwa nao. Na wala msikae na watu wa shahawati, watu wa matamanio. Sawa sawa, umekaa naye moja kwa moja kwa kuonana kwa hisia, au pengine wewe umefunua simu yako au vitabu vyake ukaanza kuwa unavisoma au ukawa unawaangalia na kuwasikiliza, jiepushe na hilo, kwani usipojiepusha watakutia maradhi. Atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tusifikie katika hali kama hiyo. Lakini pia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo yanayozungumzwa katika mawaidha asijalie nyoyo zetu kuwa ngumu, na ajalie nyoyo zetu kuwa nyepesi, na atupe ikhlasi katika nyoyo zetu, na tujalie tuwe ni wenye kusuhubiana na watu wa sunna. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.